Kdo smrči? Aloh, neka smrča. Ne, Mino. Joj, ne morem
tega. Se že ful ura pizda.
Vid, da se proba.
Ej, kdo rulete
dvignu? Kde je
on? Te rulete dol.
Pa de, pa se še mineš.
Ej, pizda, društvo, ama kdo kakšen robček skret papirja?
Kakšen robček, česko sem skrivel.
Ama kdo kakšen čip?
Spad nazaj, no.
Ej, kdo bo kavo skuhu?
Ja, kaj je, kaj kako kudaja prej?
Ja, kaj je, kaj je, kaj
je, kaj je, kaj je, kaj je, kaj
je, kaj je, kaj je, kaj
je, kaj je, kaj je, kaj
je, kaj je, kaj je, kaj je, kaj je, kaj
je, moramo začeti.
Mleka, mlek je spet zaklenjen, pizda.
Bravo!
Če ni mleka, pizda, če redno uprava so pukal vse.
Pizda, 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 sam se žite, jaz bo še vaj spal.
E, kdo je kebri?
Kdo je gašni pepelnik, stari?
Te si mi zore, no, te je dal šest štuk, no. Pa še kofela je postavljena.
Tole porasne.
Dobro, zdaj pa vsi se malo stamo.
Sam nista bo še.
Ja, ja, lepo počas.
Dan se po jutro pozna.
Čaki, čaki, a ni da se jutro po noči pozna?
Oboje. Si rekel, dan se po jutro pozna.
Jutranji program Radija Študent. Vsak dan.
To.
Med tednom.
Točno to.